Мен бабаңмын, бабаңмын. Мен нелерді көрмедім. Мен қай жерде жүрмедім. Әкей қан мен жәкей қан. Мұны көрген бабаңмын. Шынағыздан туған ұл. Сенің бабаң Шыңғыс қан. Мұны да көрген бабаңмын. Жасар жасым жасадым. 160 жасадым. Шіркеулі деген шаһарда Тоғыз қанның сарқытын бір мәжілісте асадым. Бұлар өтіп кеткен соң хан Шыңғыстың кезінде бұл жалғанның жүзінде 11 патша бар еді. Еділдің құбыла жағында ханның алтын тағында 11 патша болды опат. 11 патша алдында қобыз алып сөз сөйлеп толғау айтқан бабаңмын.